aldrei sá ég neitt og aldrei verið vörfi neitt en býði nú við það kom 1923 held ég kom kona þangað sem gifti svo föðurbróður mínum gömlu manni sjálfur hann nú rúmlega tvítur kona þangað með bað sem hann átti og upp úr því fór að verða rækalli reymt í húsinu hefði stóla dregni til og alls konar brauk og bramla á nætunar í stofum sem allir vísa stóðu ut en þar að það er hann ekki heilsnýtt þessu